Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1685. godine u Leipzigu rođen je nemački kompozitor, orguljaš i čembalista Johann Sebastian Bach. Jedan je od najznačajnijih predstavnika humanizma u umetnosti. Duboko religiozan, u svom delu je sjedinio tradiciju protestantskih horova sa tradicijom nemačke, italijanske i francuske škole. Na današnji dan 1839. godine rođen je oficir i kompozitor Modest Petrović Musorski. Napustivši vojnu školu, priključio se grupi nacionalno orijentisanih kompozitora nazvanoj Velika petorka. Svoj muzički izraz je zasnivao na ruskom folkloru. U operi Boris Godunov, postavljenoj prema Puškinovoj drami, za nosioca radnje Musorski izabrao narod.
Publika je potvrdila da si stvorio remek delo. I ja sam, mođa, tek večeras na premijeri otkrio neke bitne stvari u tvom postupku. Sa toliko si uspeha menjao Puškinove stihove u nameri da produbiš konflikt između cara i naroda. A šta si samo postigao scenom pod kromama koja i ne postoji kod Puškina? Uspeo si da prikažeš narod ulozi jedne velike ličnosti, kao što si to uvek i želeo da postigneš. Takva stihija narodnog bunta uperenog protiv boljara i slugu Borisovih nije još ni viđena ni naslućena u operskom stvaralaštvu.
21. marta 1913. godine rođen je pesnik, pripovedač i eseista Ivan Goran Kovačić. Pripadao je generaciji pesnika koji su u svojim delima sjedinili pesnički i revolucionarni put. Prevodio je Šekspira, Bajrona, Remboa, Jesenjina. Sa dvojicom prijatelja 1932. godine objavio je zbirku pesama Lirika, a kasnije zbirku pripovedaka Dani gneva. U Partizane je stupio 1942. godine, da bi godinu dana kasnije izgubio život u selu Vrdnica u blizini Foče.
Odmah sam opazio da Goran spada u onu vrstu umetnika koji se sa celim svojim bićem predaju svom zvanju i pozivu. Sa nesvakidašnjim entuzijazmom govorio je o umetnosti i umetnicima. Za njega je poziv umetnika bio najlepši poziv koji čovek može da ima. Biti umetnik za njega je značilo biti čovek u najuzvišenijem značenju te reči. Nema većeg i boljeg poziva od stvaralačkog.
Na današnji dan 1993. godine u Beogradu je preminuo kompozitor Varteks Baronijan. Potiče iz porodice jermenskog porekla koje je 20. godina prošlog veka našla utočište u Srbiji. Komponovao je više od 70 filmskih i televizijskih ostvarenja kao što su Pamćenje zemlje, Smrt gospođe ministarke, Na putu za Katangu, Jastuk groba mog. Autor je i knjige Muzika kao primijenjena umetnost. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Predrag Urošević, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.